Ir pārsiltīgs vietas Vinterbergā, bet, nu, ņemot vēro to, kā Oskars ir progresējis un braukšana viņam nevajadzētu sagādāt grūtības, bet tomēr vāciešiem ir ļoti liels priekšrocības šai trasē un tā galvenais viņu balsts Friedrichs ir palicis tur un speciāli piebrauc kaut kādas slīdes, jā, eksperimentē, nu, viņi gatavojas ļoti nopietni. Kaut gan es manā skatījumā, man jau šī sezona var teikt gan rizina noskaigusies, jo es uzskatu, ka pasaules kausas, tas ir objektīvais rādītājs, tas nosaka pilota meistarību un komandas meistarību, jā, tad ļoti daudz strašs, dažādas situācijas, dažādi laika apstākļi, dažādas izlozes, un tu beigās visu esi pirmais, tad tu esi labākais. Tomēr pasaules čempionātā varbūt visāds nejaušības mainiekiem priekšroku, nu, tāds mikroolimpiskās spēles.